тоже. Есть четверка, пятерка, но не филочи, сагерские, экологические.
Medību un ieroču veikalos šajās dienās valda īpaša rosība. Mednieki pošas gada lielākajiem svētkiem pīļa medību sezonas atklāšanai un iepērka visu nepieciešamo.
Patronas medībām uz pīliem. Tas ir trīnieks, laikam, droši vien, ja?
Daudz neņemšu, no kādu 20 gabalu paņemšu.
Piemeklēt īstās skrotas ir tikai viena lieta. Vēl būtiski sagatavot šīm medībām arī pašu ieroci stāsta pieredzējušie mednieki.
Nepieciešams izpīrīt tos pašus stobrus, ieļot, tā lai jau pirms medībām būtu tīrs, ieļots un gatavs eksploatācija ir.
Pusstunda paiet, ja? Irišana ar šompolu tur jātur, ar elli.
Katram medniekam pīļu atklāšana tie ir svētki, tas īpašs process, kuram laicīgi gatavojas, sagatavo muņīcu, ieročus un gaida to mirkli.
Arī medīt visticamāk šogad būs, ko pīles ir pēc saviem novērojumiem stāsta mednieks un Daugavpils mašķirnieku mednieku biedrības vadītājs Viktors Frīliņš.
Pīļu skaita ziņā es nevaru sūdzēties pēc vizuālajiem novērtējumiem. Diezgan daudz pīļu šogad būs. Vajadzētu būt. Īpaši nebija tādu apstākļu, lai šis te pīļu skaits būtu mazāks. Nebija temperatūras svārstību pavasarī tādu strauju. Un vasara nevar teikt, ka viņa bija sausa. Mežos grāvjos bija pietiekami tādi apstākļi, lai pīles savairotos un būtu pietiekama skaitā.
Pīļu medības pildēns tilpnēm ik gadus pulcē tūkstošiem mednieku, tāpēc medniekiem jāievēro drošība un arī zināmas prasības un normas šajos svētkos atgādina Viktors Frīliņš.
Īpašu uzmanību vajag pievērst drošības tehnikas ievērošanai medībās. Šo drošības tehnikas noteikumus, protams, ka katram medniekam es iesaku pārlasīt pirms doties medībās, lai nebūtu pārkāpumu un arī tā alkohola lietošana pirmam kartam, ka medības nedrīkst lietot alkoholu. Tās ir nesavienojamas lietas. Cik mums zināms būs pastiprinātas kontroles, arī mēs no savas puses darīsim visus preventīvus pasākumus, lai mūsu mednieki ievērotu drošības tehnikas noteikumus. Nu, kopumā gribētu visiem medniekiem novēlēt šaujiet garām un patīkamas svētkus.
Pīļu medību atklāšanas svētki šodien kā ir gadus visā Latvijā sāksies vienā laikā 4 pēcpusdienā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.